Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną studijoje susitinkam su jaunais žmonėmis kalbėtis apie jaunimą, apie kaimo jaunimą. Ir mūsų svečiai yra Edvinas Vrubliauskas, Trinus vadovas, sveiki.
Sveiki.
Ir Lukas Dvilevičius, neimti beduoti organizacijos vadovas.
Sveiki.
Sveiki. Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Mėly Edvinai ir Lukai, trumpai pristačiau jūs klausytojui. Gal galit daugiau pasakyti, iš kur ateinat ir kokį darbą dirbate su kaimo jaunimu?
Tai, kaip Daiva pristatė, esu iš organizacijos Neimti beduoti, tai yra nevyriausybinė organizacija, veikianti 18 Lietuvos savivaldybių, bet šiandien fokusuojamės ir kalbame apie kaimo jaunimą, apie darbą su jaunimu kaimiškose vietovėse, tai šiuo atveju kalbėsime apie Vilniaus rajono jaunimą, tai gal trumpai tiek.
Ačiū, Lukai. Edvinai.
Sveiki dar kartą. Tai aš esu taip Edvinas, Trinus asociacijos vadovas ir asociacija Trinus yra įsikūrusi Aristavoj, tai yra Kėdainių rajonas ir yra tokie jaunimo namai Trinus troba ir joje yra įsikūręs dienos centras ir ten ateina bendruomenės vaikai, paaugliai. Tai va.
Įdomu, nes kažkaip visas dėmesys paprastai ir visuomenėje yra sutelktas į sėkmingą jauną žmogų. Bankininką, verslininką, IT specialistą. Ir turbūt yra visuomenėje tokios gajus mitai. Jau jeigu kaime, nu tai kažkur užgrūsti nematome, o iš tikrųjų yra tas jaunimas ir kuo jis gyvena. Ar tik traktoriais važinėja, ar net traktoriais važinėja. Ir vat kaip nesupriešinti ir pamatyti tą jauno žmogaus gražų veidą. Ne tik mieste, bet ir kaime. Nes kiek tenka susitikti, sakykime, tėvų mano gimtose vietose daug gražių šviesių veidų, važinėjančių iš kaimo į muzikos mokyklas, į gimnazijas ir netgi atsikeliančių gyventi iš miestų į kaimus, šeimų, jaunų šeimų su būreliu vaikų. Tai kuo gyvena mūsų kaimo jaunimas ir kas tas jaunimas yra?
Aš gal galėčiau pradėti, bet nuo truputį dar ankstesnių dalykų per pavyzdį, vat mūsų Vilniaus rajone, nu va taip gal šiek tiek parodant, nu iš tikrųjų, tai kodėl tai yra svarbu ir ar yra tas poreikis, vat, ne, ką jūs sakėt. Nes iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad nu nelabai ten ko reikia arba nelabai ten kažko yra, tai kaip atsirado mūsų darbas su jaunimu Vilniaus rajone, tai jisai prasidėjo labai paprastai. Jisai prasidėjo nuo pasitikėjimo. Kada 2022 metais Vaidotų švento paštalo Pauliaus atsivertimo parapijos klebonas Danielius Dikevičius sudarė sąlygas parapijos namuose įkurti jaunimo erdvę. Tai buvo toks pirmasis mūsų startas. Ir ta jaunimo erdvė jau po pusmečio tapo pirmuoju jaunimo centru visame Vilniaus rajone. Buvo visai didelis įvykis tiek visai savivaldybei, tiek žinoma mums, mūsų organizacijai. Ir kas dar įdomiau, kad šiandien jau turime 6 jaunimo centro padalinius. Na ir tai tikriausiai rodo, kad poreikis buvo didžiulis. Ir tebėra didžiulis. Ir reiškia, to jaunimo tikrai yra. Tai va. Ir gal ką dar svarbu paminėti, va, nu, pačioj pradžioj, šitoj vietoje apie darbą su jaunimu, kad ten iššūkių, žinoma, yra labai nemažai. Ir va, mes, būdami asociacijos, krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo dalimi, jaučiame labai stiprų vertybinį palaikymą. Nes tai yra tinklas, kuris primena, kad kiekvienas žmogus yra vertingas ir vertas kokybiškos pagalbos. Vat ir būtent su tuo požiūriu mes ir einame į tą regioną, pas tą jauną žmogų, kuris gyvena kaime, nes nu, kitu atveju būtų pakankamai sunku, nes vat, tikrai jaunimas kaimiškose vietovėse na, turi kitokius pakankamai poreikius negu jaunimas, kuris gyvena miestuose ir tikriausiai apie tai mes galėsime jau dabar išsiplėtoti. koks gitas yra, ane, kaimo jaunimas, tai galėtume kalbėti turbūt apie keletą skirtingų tokių realijų, tai, nu, galų gale kasdienybė ta jauno žmogaus. Visai dažnai jaunas žmogus kaimiškose vietovėse gyvena tarp mokyklos ir namų. Na, čia turbūt nėra paslaptis, ne? Ir visai dažnai tai būna, nu, bet kažkokios trečios vietos. Taip, yra būreliai, popamokinė veikla, mokyklos, kai kurios sudaro tam sąlygas. Bet jeigu tai paėmus daugumą, tai tikrai visai drąsiai būtų galima sakyti, kad regionuose jaunimas, na, nelabai turi ką veikti po pamokų. Ir nebūtinai dėl to, kad, nu, visiškai nėra tam galimybių. Galimybės galbūt yra, bet yra kažkokie kiti vidiniai dalykai, kurie sustabdo nuo to įsitraukimo į bendruomenį, įsitraukimo į socialinės veiklas ir panašiai.
Ačiū, Lukai, daug dalykų pasakytai ir manau, kad mes eigoje apie tai kalbėsim, nes jau yra intriga. Vien išgirsti tai, kad kaimo ir miesto jaunimo ir poreikiai turbūt yra šiek tiek ar net labai skirtingi, tai prašysim, kad nepamirštum. Edvinai.
Aš galvoju, ką man čia dabar pasakyt. Galvoju, pirmiausiai gal momentas yra apie pačią Trinus idėją. Negaliu nepaminėti kolegos Andriaus, su kuriuo mes ir įkūrėm Trinus. Ir viskas irgi prasidėjo šiek tiek, jeigu pradėti nuo anksčiau, tai toj pačioj Patrijoj, nevyriausybinėje organizacijoje, kuri anksčiau buvo įsikūrusi senamestyje. Ir ten irgi vat, pradėjom dirbti su tokiu gatvės jaunimu, senamiesčio, buvo atviras jaunimo centras Vartai. Tada mes su kolega kažkaip pamatėm, kad yra poreikis, daugiau orientavomės į paauglius berniukus ir tokios darydavom paauglių grupės. Ir tas visai pasitvirtino ir buvo didelis poreikis, tada atsirado Trinus organizacija. Tada mes pamatėm, kad visai yra įdomu ir važinėti ir aplankyti mokyklas, ir ypač kaimo mokyklas, kurios negaudavo tokių visokių mokymų, refleksijų, kažkokių klasės palydėjimų, programų. Viskas buvo daugiau orientuota į miestą, į tokius motyvuotas klases, o tokios kaimo užkaimių mokyklos jos buvo tokios šiek tiek pamirštos. Bet čia mes kalbam apie kokius taip pat 10 metų atgal. Ir taip susipažinom su Kėdainiais ir po to bendradarbiaudami su savivaldybe gavom patalpas Aristavoj. Nu va, ir tada įkūrėm ten tą dienos centrą. Ir man vat prieinu prie tos minties, kad yra visai įdomu, nes į patį dienos centrą ateina tiek iš Kėdainių, galima sakyti, iš miesto atvažiuoja paauglių, tiek ir ateina vietiniai kaimo paaugliai. Ir tokia visai įdomi vieta yra jiem ten susitikti, kad jie atsineša iš miesto kažkokias savo patirtis, ten matymus kažkokius, ten problemas, išgyvenimus. Ir ateina kaimo bendruomenės paaugliai, kurie lanko kaimiškų vietovių mokyklas ir savo realybę atsineša. Tai vat tokia gaunasi sintezė kažkokia, kad ir miesto ateina, taip pavadinsiu hebrom, nežinau, ar čia galima taip sakyti.
Turbūt galima.
Ateina ir miesto, ir kaimo. Nu va, ir tada mano darbas kaip visą tą procesą kažkaip padaryti ugdantį, kad jie ten galėtų susitarti, susitikti, saugiai jaustis. Tai čia vienas momentas. Apie iššūkius kokius, tai visai pritarčiau, kas sakė Lukas, kad tikrai yra toksai net, atrodo, atveža juos tas geltonas autobusiukas, paleidžia ir viskas. Ir baigėsi diena, tu antrą valandą arba trečią tave paėmė nuo mokyklos autobusiukas ir tave atveža, atidaro duris ir tavo, nu, vat, baigėsi diena. Tu nelabai ką turi ten daugiau veikti, jeigu gyveni vienkiemi, Ar atitolės kažkur esi, tu negali rankyti būrelių, tu negali eit labai susitikti su kažkokiais draugais, nes gal jie yra nutolę, nes po to reik pareiti pėsčią, žvyrkeliu kokiu. Nu, va tokia realybė, ar jis tavo yra?
Aš dar visai norėčiau papildyti vat, apie skaitmeninį pasaulį. Čia, aišku, aktuali tema ir problema, arba kaip mes, nu, žinoma, į tai pažvelgsim. Tiek miesto, tiek kaimo jaunam žmogui. Tik tai čia galbūt galim turbūt praplėsti, vat, nu, kame ta takoskyra, ne, yra tarp kaimo, miesto, jaunimo, su skaitmeniniais dalykais. Tai kas atsitinka regionų vat, jaunimo nu, kasdienybėje su skaitmeniniais įrenginiais, tai nu, ką juose mato jaunas žmogus. Jisai mato miesto gyvenimą savo skaitmeninėje erdvėje, jisai mato nuomonių formuotojus, mato greitą sėkmę, ne? Įsivaizduoja, kad tikriausiai, na, tai yra visai nesudėtinga pasiekti, bet ką pastebėme mes, kad jų realybė yra visai kitokia, kad jų realybė yra lėtesnė ir kur kas ribotesnė, negu jie mato savo ekranuose ir tas atrodytų, nu, nebūtinai turėtų kelti iššūkių, bet kelia. O iššūkius kelia tokius, kad, nu, va, tas jaunas žmogus truputį, sakykime, prasilenkia su realybė, su adekvačiu savęs ir savo galimybių įsivertinimu, su savo gebėjimu įsivertinimu ir, vat, įsivaizduoja, kad, nu, tikriausiai taip yra tvarkoji, taip yra normalu, kaip jie sako, ne, ir čia viskas yra paprasta, čia galima pasiekti, taip paprastai ir lengvai dalykų, taip kaip mes matome savo ekranuose, ne, bet, vat, jų realybė yra kitokia. Jų globalus pasaulis yra ekrane. Arba kitaip tariant, tą globalų pasaulį ir visą tai, kas jame vyksta, jie mato per savo ekraną, ane, ir kas yra ne visada tapatu su jų realybė. Bet va tame lokaliame gyvenime, lokaliame pasaulyje, nu, jų realybė yra visai kitokia. Visai kitokia, negu jie mato. Ir visai dažnai pastebim, kad nėra lengva išlipti iš tos komforto zonos, nes, nu, tam, kad būtų pokytis, tam, kad, nu, netgi, vat, ta pati greita sėkmė, vat, nuomonės formuotojai, ne, nu, populiaru, kodėl tai populiaru, nes, nu, juk jie daug uždirba, ko nori jaunas žmogus greitai ir daug uždirbti, ne. Ir, vat, tas įsivertinimas, mes visai dažnai klausėm jaunimą, tai kiek norėtum uždirbti, vat, kaip įsivaizduoji 18 metų, arba pabaigęs mokyklą, nu, arba pabaigęs studijas, sakykime, arba kažkokius mokslus. Miesto jaunimas atsako daugmaž panašiai. Nu, reiškia, jų tas matymas yra daugmaž vienodas ir, sakyčiau, pakankamai adekvatus. Tuo tarpu regionų jaunimo atsakymai skiriasi kaip dangus ir žemė. Jeigu reikėtų įvardinti skaičiais, tai čia, nu, tokie turbūt kraštutinumai, bet vienas gali pasakyti, kad, nu, aš norėčiau uždirbti 600 vat, eurų į rankas ir būčiau laimingas, pasiturintis ir viskuo aprūpintas, apsirūpinęs. Kitas sako, man reikėtų 5000 tam, kad man nereikėtų galvoti, ką daryti, kur daryti, kaip pragyventi, vat, kad aš oriai galėčiau gyventi. Tai, nu, mum kokia tai yra žinutė apie tą skirtingą realybę, vat, atrodo, ne, gyvena tose pačiose gyvenvietėse, tam pačiam regione, bet realybė skiriasi kaip dangus ir žemė, netgi tarp tų pačių bendramžių, kurie galbūt netgi vienoj mokykloje ar net vienoj klasėje mokosi. Tai, nu, čia yra didelis iššūkis, kad jie turi ekranus, ir tie ekranai, kurie jiem pasaulė vaizdijų, tai kaip jie mato ir suvokia pasaulį. Ir ties to reikia dirbti.
Ir čia labai įdomu, nes jaunas žmogus, tarsi izoliuotas, tai patrauktas nuo to intensyvaus miesto gyvenimo, jis pasiima ekraną ir su tuo ekranu iškrenta iš tikrovės. Ir miesto jaunimas, jie gal daugiau vis tiek yra tankesnis santykis vieno su kitu. Nebūtinai yra ryšys bičiuliškas, ar ne, net ir būnant 20 kelių vaikų klasėje, bet vis tiek bent jau kūnai bendrauja, nu kažkaip būdami mokytojas. O čia vaikas grįžta iš mokyklos ir jeigu įkrito į ekraną, tai gauna tokį, nu, tikrai neperkoštą informacijos kiekį, kuris, na, tampa tuo pagrindiniu ugdytoju. Tai labai įdomu, ar panašiai, Edvinai, vyksta su jaunimu?
Panašiai. Momentas yra, bet apie Aristavą konkrečiai kalbant, pavyzdžiui, tai pastebiu, kad ten yra bendrovė ūkio didelė, ane, likusi dar nuo senovės. Ir ten yra tokia realybė, kad tėvai išeina anksti į darbą ir ilgai dirba pamainom, net naktiniam pamainom, reikia žiūrėti gyvulius. Ir tikrai ekranas tampa, jie labai daug laiko praleidžia prie ekrano. Ir jaunimo namai, vat užimtas dienos centras, tokia erdvė, kur labai prašom, kad jie nenaudotų tų telefonų. Bent jau valgydami kartu prie stalo, viens į kitą žiūrėtų virtuvį, kad neturėtų telefonų. Iš vienos pusės, iš kitos pusės kartais bandom ir integruoti kažkaip technologijas, kad jie kažką išnaudotų, tarkim, žaistų tos kompiuterinius žaidimus, bet kažkaip kartu visi jungtųsi kažkaip į komandas, kad ne visai uždrausti, bet jų tą realybę kažkaip šiek tiek atitolinti, kad galima būtų ir integruoti kažkokius momentus į tą jų ekraną. Tai vat šitas dalykas, kuom dar gyvena, aš užsirašiau, vat dabar pavasaris yra, tai kažkaip labai pastebiu, kad kaimo jaunuoliai labai apie susisiekimą, kad dabar yra bumas transporto priemonę kažkokią turėti, tai būtų paspirtukas, motoroleris remontuojasi, galvoja, kaip čia įsilaikyti kažkokios motorolerių teisės, labai norisi paaugliam susisiekimą kažkokį turėti su Kėdainiais, tarkim, tos įveikti tos 7 kilometrus. Jam atrodo visai svarbu, kad jie galėtų po pamokų grįžti kada nori ir va toks va gražus laikas, tai irgi suteikiam tą erdvę, ten jie gali atvažiuoti pas mus, remontuotis, tvarkytis. Dabar vieni paaugliai sugalvoja tokią daryti pirtį iš autobusiuko, tai irgi tokia idėja, kad vat, savarankiškumą augdyti, jie gali ieškosim autobusiuko, įrenginėsim pirtį, kad galėtų ateiti bendruomenė į tą pirtį. Nežinau iki galo, ką jie darys su tuo dar, bet tokias vat, palaikau irgi idėjas, kurios vat, kyla iš jų pačių, man atrodo, ar tai būtų maži 7 metų vaikai turi kažkokių idėjų ir man vat, svarbu, kad jas kažkaip paskatin, kad jos ne visada gal yra labai racionalios. Tuo pačiu ir paaugliam, kurie užaugo, kad jie galėtų ir prisimti daugiau atsakomybės ir kažkaip tai įgyvendint savo idėjas kažkokias.
Ir čia labai įdomu va tai, ką abu pasakot. Įdomu, Lukai, ką jūs darot su šita žinia, kad jaunimui reikia ekranų, bet labai dažnai jų reikia tam, kad nu, kažkaip pridengt savo vienišumą ir tėvai dirba. Ir kaime turbūt to darbo daugiau, nes šalia fizinio darbo, to darbo, kurį dirba darbe, dar yra ūkis, yra namelis, reikia apeiti, apžiūrėti ir aišku, dažnai vaikai įtraukiami į tą bendrą ūkio veiklą.
Jo, labai pritarčiau, kad tos problemos jos yra tiek kompleksinės, gal nu, net tiek problemos galėtume sakyti iššūkiai, nes įmanoma su jais susidoroti. Va dar man visai norisi užakcentuoti, paantrinti Edvinui, kas sakė apie mobilumą, taip gal net užaštrinant truputį, kad kaimiškose vietovėse, jeigu tu esi mobilus, tai reiškia, tu esi socialus. Nes mobilumo problema didina socialinę atskirtį. Ir čia yra labai svarbus momentas, taip. Kas liečia vienišumą? Taip, tai vienišumas, aš čia sakyčiau, kaip viena irgi iš kompleksinių tokių iššūkių, problemo, tai apie santykį čia, žinokit, man atrodo, yra dalykai. Tai santykis, vat, kaimiškose vietovėse, jis yra pakitęs nuo to laiko, kaip mes įsivaizduodavome tas, na, bendruomenės, ane, ten talkas, kai ten suaugė, eina, ten, nežinau, visa gatvė ten susirenka į bulvekasi kokį. Ne, to nelabai yra, bent jau mūsų regione, Vilniaus krašto regione. Bet va ta santykis ir santykio svarba, jis yra transformavęsis, bet svarba yra neišnykusi. Santykį sukurti, net sakyčiau, yra visai sudėtingiau tam kaimo jaunam žmogui. Bet jeigu jau jisai susikuria, tai jisai nu, būna labai tvirtas ir stiprus. Ir būtent per santykį galima pasiekti nu, daug, daug gerų dalykų. Ir vat kadangi jau pradėjome apie tai kalbėti, tai taip iš karto galiu drąsiai pasakyti, kad visas mūsų darbas iš esmės yra paremtas santykiu, stovint santykiu. Ir tai yra raktas į tą jauno žmogaus augimą, tiesiog raktas į jauną žmogų, tam, kad na, prie jo prieiti, tam, kad būtų galima kažkaip palydėti jį link to pokyčio, kad jisai išeitų iš to savo komforto zonos ir kad kurtų tą savo truputį kitokią realybę pats, negu kad mato ekranuose. Tai santykis.
Tai santykis yra prigimtinė mūsų visų teisė, kuri saugoma konstitucijos. Taip pat įdomu, kad ateina net iš to gilaus poreikio supratimo, kur nu, vat, patsai Lukai sakai apie parapiją, kad parapijoje įsikūrė. Tai būdi kunigas, kuris supranta, kad jaunimui reikia būrtis. Ir tą erdvę kažkaip atveria. Tai tas labai žavu. Ir tai, ką Edvinai minėjai apie trinius, man dar įdomu.
Kelionė, mes taip įsivardinę, kad reiškia kelionė, padedam, palydim paauglius per jų paauglystę, pirminė tokia idėja, trinus
ir
buvo.
Ir per tą bendrystę.
Taip. Ir čia vat įdomus momentas, ką Lukas sako, kad vat kas dar su kaimo tais jaunuoliais yra, kad tarkim, kaimo jaunuoliam labai yra įdomu išvažiuoti į Vilnių, pavyzdžiui, ne, mes turim vat partnerių Vilniui, ten vat vyksta kažkokios, nežinau, ten komikonas vyksta tokia šventė būna, arba dar kas nors, ir tada vat vežam paauglius, ar tokius mažesnius paauglius, jaunesnius šiek tiek į Vilnių parodyti, vat kaip Vilnių, ir jam tas būna labai įdomu ten į Vilnių, ir žmonių įvairovė. Ir kaip čia viskas elektrifikuota, ir kaip čia viskas ir baisu, ir čia, kaip jie čia taip gali tam Vilniui, ir visai, visokių stereotipų labai daug būna, bet labai įdomu būna stebėti juos, kokių jie įspūdžių parsivė, kiek jie gali net išbūti, pavyzdžiui, mes apsistojam šalia Vilniaus, kokioj ten pilaitai turim, vat, Tomą kolegą, kuris turi savo
namelį.
Ir tarkim, tada įdomu stebėti, kiek jie gali išbūti kokiam senamestė, kad pabūna porą valandų ir sako, nu jau važiuojam atgal į gamtą. Ir tuo pačiu pilaitai dirbau su gatvės pilaitės jaunimu ir Fabijoniškiu. Ir juos atsiveždavau į Aristavą. Ir jiem kaip ten yra įdomu pamatyti, kaip tokio pačio amžiaus paaugliai išgyvena tą ramybę ir gamtą, ir kai nėra žmonių, ir kaip jie džiaugiasi, kaip jie nori malkas kapoti, miesto vaikai atvežti, va tokios sąlygas. Ir va tas apsikeitimas, aš tai labai džiaugiuosi, kad aš galiu kažkaip suteikti jiem tokį va patirtis tas, arba į mainus išvežti kažkokius į Stokholmą, į dar kažkur. Tai va čia ir atsiranda ir tas santykis, ir tada jie gali drąsiau kažkaip tai būti savimi, kad tai gali reikšti būti savimi ir atrakinti kažkokius tai stereotipus apie save, stereotipus, ko jie nori, kaip jie savį įsivaizduoja, va prasideda, va čia toks yra šiek tiek parodyti, kaip gali būti pasaulyje ir tuo pačiu padėti sureflektuoti, ką tas reiškia. Žinai, kad nėra miestas irgi, kad jau čia labai blogai ir čia reikia visiems tų paukštelių čiulbėjimo, ne?
Taip.
Yra daug ir gerų dalykų. Bet gal neusivesiu, atsiprašau.
Bet labai labai gerai, nes iš tikrųjų, na, toks tas gyvenimas yra miestas, yra kaimas ir socialiniai mainai, kurie vyksta tarptautiniu mastu ar net tarp įvairių šalių. Vėl, kad gyvybė būtų, tų mainų labai reikia net ir mūsų viduje, tarp miesto ir kaimo jaunimo. Ir tie žingsniai yra daromi. Ir man atrodo, tai, ką jūs ir vienas ir antras darot, jie vyksta labai natūraliu būdu tiesiog ant žemės. Kyla iš poreikio ir tas poreikis atliepiamas. Tai tikrai yra kelionė, trinus.
Aš galėčiau gal trumpai sureaguoti, vat Vilniaus rajono situacija yra tokia, na, ypatinga. Nes tai yra žiedinė savivaldybė ir Vilniaus miestas yra pasiekiamas šiaip labai nesudėtingai. Nu, pavyzdžiui, ten, kur mūsų jaunimo centras pirmasis yra įsikūręs, tai yra 20 minučių kelio iki miesto. Ir atrodo, visos paslaugos, viskogi tiek daug, yra apstu, yra ranka pasiekiama fiziškai. Bet realybėje mes jaučiam, kad tai yra tokia atskirtis, kad nu, vis tik dalykai vis tiek yra jaunų žmonių viduje. Kad tai nėra vat, nu, ta pati mobilumo problema, jinai tikrai yra ne visur. Infrastruktūra yra išvystyta pakankamai neblogai, aišku, ne visose ten seniūnijose, bet labai neblogai. Ir vis tik tais jaučiasi takoskyra labai nemaža. Nu, ta tokia atskirtis ir požiūrio, ir suvokimo, ir tų pačių galimybių, ir paslaugų. Ir ką mes vėlgi matome, kad na, čia jau galima būtų perėti turbūt į savivertės dalykus, į vat, kažkokius vidinius dalykus, į kultūrinius procesus, kad ta takoskyra irgi yra labai didelė. Nes vat, nu, kaip, labai yra paprasta, kada gyveni už 200-100 km nuo didmiesčio, tai atrodo, nu, tiesiog yra fizinis barjeras ir ateina kažkas, kas sudaro sąlygas, vat, nuveža, tada tą kažkaip net lengviau priimti. Bet kada esi pašonėje ir pats būdamas, ten, nežinau, 16-metis ar 17-metis, gali tiesiog sėsti į viešąjį transportą to paties miesto, nuvažiuoti į miestą ir gauti krūvas paslaugų, drąsos tam neužtenka.
Labai įdomu. Ir tik priminsiu, Marijos radijo klausytojai šiandieną apie jaunimą gyvenantį kaime kalbamės su Edvinu Vrubliausku ir Luku Dvilevičium. Laidą vedu aš sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir grįžtam prie to, ką Lukai pasakėjo apie tai, kad gali gyventi labai arti, na, didmiesčio ar ne centro, bet mentaliai būti labai nutolęs. Ir, na, klausausi ir man primena motinos Teresės pasakymą, kai jie dirba su vargšiais ir jos seserys ir tie vargšai neuždega lempos namuose ar ne, neturi jokio intereso susitvarkyti, jų niekas nelaukia ten. Tai gal šitų gražių jaunų žmonių niekas nelaukia tam mieste? Nes visi turi savo tikslą, jie gyvena savo kokonuose ir jiem ten gerai, nes jie užsisukia. Jeigu aš atvažiuoju, kas mane sutinka? Aš turiu turėti tikslą ir turiu būti laukiamas. Tai nežinau, ar panašios problemos? Nes pavyzdžiui, aš savo kokį motorolerį atsivarau į kaimelį, kur žinau, kad sėdė Edvinas ir sako, o, tu turi tokią priemonę, kas čia neveikia. Ir mes abu du ieškom, kas veikia, kas neveikia. Ir aš kažkam rūpiu ir mano ratai rūpi.
Man gal momentas buvo tokio dėkingumo. Aš atsimenu, vat, kaip senamestį dirbau vartose, pradėjau tik socialinio darbo savo pirmus žingsnius. Man atrodo, irgi toks, va čia dabar jau keisiu aš tą pasaulį, pilnai jau čia dabar socialinio darbo kolegiją baigiau, ypač jaunas, su jaunimu susikalbu, ir aš pabandžiau ir supratau, kad to dėkingumo kažkokio man tokio, ar tai retai patirdavau, ar kažkaip nekompensuodavau, kiek savęs atiduodė, atrodo, tiek daug savęs atiduodė, bet to tokio dėkingumo, padėkos kažkokios, neišgyvendau, nepatirdavau ir po to aš jau į bažnyčią kažkaip jau kaip labai, labai pervargau ir supratau, kad nieko aš daug nepakeisiu, kad keičia viską Dievas ir reik man tik prašyt, žinai, ištvermės ir jėgų. Ir kaime Aristavoj, ar Dusetose, va dar ten irgi mano gimtinė, kur yra, kažkaip daugiau pastebi to tokio iš jaunimo gal smalsumo, noro išbandyti, noro pamatyti, noro, vat man tas labai kažkaip padeda ir palengvina, tada tu gali užsikabinti už kažko, už jų idėjų, kad jie vis nori, gal galų gale net ir pamato per tos pačius telefonus, o mačiau ten sushi gamina ten, žinai, vat per TikToką, o tai pabandom tą sushi vat padaryti ir ten. Vieni ten spjaudosi, kiti ragauja, nes ne apie tai galima pakalbėti. Tai va, tai man tas toksai dėkingumas atsiranda, toksai noras tada ir toliau judėti. Nežinau, čia ar tik šitą klausimą atsakinėjau. Bet...
Taip, taip.
Nu, vat galvoju apie tai, taip norėjusi pasidalinti, kas veda į priekį.
Aš dar gal papildysiu. Mieste yra akivaizdu, visiems žinoma, ne, yra tikrai didelė masė žmonių ir jaunų ir nejaunų ir visi gyvena savo burbuluose. Ir taip grubiai sako, niekam neįdomu, ką tu veiki, kaip tu atrodo ir panašiai. Kaimiškose vietovėse, nu taip nėra. Vieni kitus daugiau mažiau pažįsta. net ir asmeniniai santykiai kažkokie, yra giminystės išėjai galbūt, ne, tai tu esi labiau matomas. Ir reiškia, tave stebi, tave atsimins, žinos, kaip tu elgiesi, ką tu darai. Ir čia yra ir gerai, bet ir tuo pačiu ir iššūkiu tas kelia nemažai. Gerai yra tame, kad nu, tu nebūsi nematomas galbūt tam tikrą prasme, bet iššūkis, kad nu, jeigu tu suklysi, tai gali būti labai greitai pasmerktas ir nežinia, ar tau pavyks atsistatyti, kad lengviau galbūt bus tada suklydus arba suklupus. Kaip vienintelė išeitį kartais tiek jauni žmonės mato ir turbūt ne tik pakeisti gyvenamą vietą, gyvenamą aplinką. Pavyzdžiui, kai jaunuoliai, mes kai savanorystė koordinuojame 18 savivaldybių, tikrai nemaža dalis jų yra nu tokių nu, regionų savivaldybės. Ir nu visi žinom tą tendenciją, ne, kad jaunimas migruoja į miestus, ten studijuoja, visa kita, čia tokia labai legali priežastis, bet iš tikrųjų dar viena priežastis yra, kad ką sako patys jauni žmonės, nu ten sako, aš galėsiu kurti save naujai. Čia mane žino, vat, nuo mažens, ten ir su visom klaidom, su visom negerovėm, bet va tuose kaimiškose vietovėse jaunimui yra visai sunku nu, pakeisti save, kurti iš naujo. Nes nu, mes juk visi klystame, visi darome taip klaidas.
Ir ypač paauglystėje, kada tu išbandai viską. Taip. Ir ten vyksta visi perprogramavimo procesai.
Būtent.
Net fiziškai. Būtose, vat mieste, tai visi būtose gyvena ir tu nežinai, vat susirenka ten jaunimas, nu ten sako, gyvenu ten Fabijoniškėse. Okei, o kaimo vietovėse tu gali su mašinai važiuoti į kiemą pas žmogų, nes ir tvorų dažnai nėra. Taip. Tu gali ten ateit, važiuoji į kiemą, katė laksto, šuo, tu ten duodi jam kokių bulvių ten, jeigu reikia, kažkokių ten mainus kažkokius padarai, ten įsisodini tos vaikus, nuveži, parveži daugiau tokio. Pat man tas įdomu, kad ne tik dirbi kažkaip vat su ten tais, kas ateina pas tave, ne, vat gal mies irgi ateina, tu vat tam atai žmogų, paauglį, ir viskas, kas už jo nugaros, tu nieko nežinai. Kaimo vietovė, tu žinai, ai, tai čia tavo senelis ten gyveno, ai, tai čia trečia karta jau tavo ten tata dirba, ne, ai, tai tavo tėvas traktorių vairuoja, tai gal gali jisai ten atvažiuoti nukasti sniegą. Daug tokių atsiranda dalykų ir irgi gal tie kaimo paaugliai, aš galvoju, kartais jie taip truputį to kaimiškumo, ar tai prisigėdina, ar taip nenori to, vat kartais taip kažkaip to vengia, aš pastebiu, kad nori jau jie tokie jau mėščioniai būti. Ir kažkaip, ir būna įdomu, vat, kažkurio momentu jie aplanko daug kartų tą Vilnių, ar dar kažką ir supranta, kad normaliai, jeigu aš esu ir iš Aristavos.
Taip.
Nu,
taip.
Viskas su to gerai ir toksai gal dabar man irgi patinka stiprinti tą jų tokį identitetą, iš kur tu esi, viskas su to gerai. Nu, gal ten turi kažkokių sunkumų, kaip ir visur, bet tai gal toksai vat momentas.
Ir gal dar reikėtų galvoti ne tik tai, kas tai yra, kokie trūkumai tame, bet gilesniai šaknys, va tai, ką jūs pasakėt, sakykim, kaime ten pasakai kokį nors vardą, o mano senelis buvo Ksaveras. Taip, taip. Šitoj apylinkiai ten 20 ar 30 km spindulių buvo 3 Ksaverai. Jono ten anokio tėvas, kažkieno senelis, nu va ir šitas. Tai atmintis yra labai gili. Erdvinis suvokimas ir matymas kiekvieno šeimos, kaip sakėt, yra giliai atsimenamas. Ateini į bažnyčią, atsisėdi ir tu suvoki, kad toj kaimo bažnytėliai krikštyti tavo tėvai, tavo seneliai, proseneliai. Stovi išdroštas kotas, ar ne, vėliavos. Ir tu žinai, kad tai yra, sakykim, dėdės droštas. Tai yra labai daug gražių dalykų ir kai ruošiaus laidai ir maščiau apie kaimą, kas išgelbėjo Lietuvą, mūsų lietuviškumą, kaimo inteligentija. Tada galim sakyti iš kaimo kilę, bet vėl jie sugrįžo į kaimą, kūrė angelaičius, kūrė pavasarininkus, kitas jaunimo organizacijas. Šiandieną jūs grįžtat į savo kaimus ir atiduoda duoklę truputį kitų būdų. Jeigu sovietmečiu buvo sunaikintai ryšiai ar nepasitikėjimas, skatinat savanorystę, skatinat iniciatyvą ir vedate į tas erdves, kad žmonės susitiktų, jauni žmonės, vieni kitais pasitikėtų, bet taip pat statomi tiltai, kad būtų pasitikėjimas ir su vyresniais. Ir tuo pačiu tarp miesto ir kaimo tą takoskyrą mažinti reikėtų, ar taip?
Labai, labai čia gražią mintį palėtėt. Kažkaip jau nebedažnai tenka apie tai susimastyti, bet iš tikrųjų, vat, mūsų organizacijos neimti beduoti atžvilgių. Kaip minėjau, mes 18 savivaldybių vat, dirbame su savanorystė, su jaunimu, ten plečiam dalykus. Ir vat, tais 22 metais nu, vat, įvyko tas kažkoks toks lūžis, nes, pavyzdžiui, aš pats esu tai iš Vilniaus miesto, bet mano šaknys tai yra vat, kaime. Ir toj vietovėj, kur mes įkūrėm jaunimo erdvę, kur dabar statom visiškai naują jaunimo centrą, tai ten yra mano šaknis ir vat atėjo ta mintis tokia, kad nu tai vat norisi atiduoti tą duoklę savo bendruomeniai. Ten buvo mano proseneliai, protėviai, ten iki neatmenamų kartų, jie gyveno tuose kraštuose ir aš čia dabar kuriu Lietuvai, duodu Lietuvai, atrodo vis. Tai nu norėtųsi ir savo tai bendruomeniai vat, kažkaip kažką gero padaryti, sukurti ir ir tas, žinokite, turi dešimteriopą poveikį. Viena yra, kada tu tiesiog ateini iš šalies ir darai ten dalykus gerus, o kita yra, kada tu ateini ten, kur jo, tave žino, kaip ten Teresės anūka. Ne, ir o, jisai čia daro šitus dalykus. Ir nu, tas turi žymiai didesnį poveikį tada ir pajungti pačią bendruomenę.
Labai gražu. Okay.
Taip, taip, aš pritariu apie bendruomenės pajungimą. Gražus atsitinka dalykai, kaip nedrąsiai ateina ir kokia mama pasiteirauti, pasikalbėti. Viena, kita, jos ten kažkaip atrodo kaimas, bet vat ir nežino viena kitos labai gerai. Irgi tai būna. Ir kaip tampa tokia erdvė, kur gali susitikti, pasidalinti, tada žiūrėk ir vaikus vieną kartą parveža, vieną kitą kartą kitą parveža, pasidalina atsakomybėm kažkokiom tai. Tai tas labai gražu būna, kad ne tik iš tavęs ima kaip kažkokią vat paslaugą. Aha, čia užimtumas, paėmė, atidavė vaiką ir viskas. Bet kai tai tampa tokia erdvė, visai bendruomeniai, keistai gali nuskambėti, bet pirmas mūsų vat klientas, jeigu galima pavadinti, buvo kaip tik įsikūrėm ir buvo COVID-as ir tada nebuvo kur šarvoti žmonių ir mūsų pirmas buvo klientas, dėja, nu, bet vat mirė žmogus ir sako, kur galima jį pašarvoti ir mes taip sakom, nu, galit bandyti pas mus ir tada šarvojo pas mus žmogų patalpose mūsų ir kur ten turėjo būti darbo erdvė ir sėdėti visi ratu, tai ten buvo padėtas karstas ir biškai kitaip kėdės perstatytos. Tai va, tai tokia va buvo patirtis. Tai kaip gali lankščiai irgi priimti ir reaguoti į poreikį. Tas irgi poreikio va, reagavimas, reaguoti tą poreikį, pagalvot, ką tas poreikis atliepia, kokius poreikius. Nu va, tokia mano mintis.
Tai Edvinai labai primeni irgi tokie momentą, kai mūsų seserys vienam kaime dirbo su globojamais vaikais ir padarė stovyklėlę kaimo vaikam ir vatiem globojamiem. Ir vieno iš globotinių numirė tėvelis. Ir žmogus, dėl to, kad vaikas buvo paimtas, turėjo savo iššūkių. Ir kai jis mirė, kunigas laidojo ir laidojo kartu tik su vaikais. Ir seserys dalyjosi, koks buvo jausmas, kad bažnyčioj visi suolai užsėsti vaikų ir tik vaikai palydėjo į kapus. Tai vat, vis tiek tas jaunimo jėga ir ateitis gali būti net tokiuose momentuose. Kažką norėjai sakyti dar, Lukai.
Jo, vat, aš dar galvoju irgi grįžtant kažkaip prie tos minties, prie tos bendrystės, vat, ką vat, ir pastebim savo bendruomeniai, kad nu vat, negalim kalbėti tiesiog apie paslaugą, nes nu, visur mes esam pripratę, čia tokia paslauga, čia kita paslauga, jos tarpusavį ne visada dera ir ne visada susišneka, taip sakant. Tai vat, kas yra labai svarbu, tai žinokit, tas vertybinis pagrindas, nu vat, tas aukštesnis tikslas, vardankotos paslaugos, kaip mes sakome, ne biurokratiškai yra teikiamos, Ir šiuo vietu man dar labai norisi akcentuoti krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumą kaip tą asociaciją, kaip tą vienetą, kuris nu, nėra tiesiog formalus vienetas, ane, yra daugybė asociacijų Lietuvoj. Ir ten jungiasi organizacijos nu, kažkokiu pagrindu, kažkokiu teisiniu statusu. Jeigu tu ten esi jaunimo centro statusą turintis, nu, tai jungiasi jaunimo centrų asociacija. Čia organizacijos jungiasi visiškai ne pagal teisinį statusą, o pagal savo vertybinį pagrindą. Ir aš tiesą sakant, nu, nelabai žinau dar tokių asociacijų. Ir vat ten yra ta vieta, kuri suteikia tiek daug, vat krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumas yra ta vieta, kur tu gali būti toje asociacijoje tada, kada tu savo veikloje vadovaujasi krikščioniškom vertybėm. Nu, tai yra pakankamai, nu, toks, sakykime, nu, gilus dalykas. Ir tą mes labai pastebime savo kasdienį veikloje. Neužtenka įkurti tiesiog jaunimo centro. Jeigu tu tai darai iš širdies, jeigu tu žmogų priėmi širdimi, kaip mano močiutė sakydavo, tai nu visai kitokie procesai pasijungia, tada visai kitai bendruomenė pasijungia. Ir vat ką mes pastebim ir galėtume dalintis kaip geruoju pavyzdžiu, tai tu gali prikepti jaunimo centrų, padalinių, dar kažkaip, bet tam, kad tą gyvybę rusentų, reikia daugiau. Reikia kurti tinklaveiką, paremtą vertybiniu pagrindu, netgi toj pačioj savoj bendruomeniai. Ką pastebime savoj bendruomeniai, kad prasidėjo viskas nuo parapijos, vėlgi, kaip ir sakiau, dabar mes kuriam atskirą jaunimo centrą, statome jį, užmesgėm partnerystę su mokyklomis, mokyklos įsileido, neatidarė duris, kad mes galėtume jaunimo erdves mokykloje sukurti ir dar arčiau prieiti prie tų, kurie nedrįsta ateiti, vat patys iki mūsų. Su seniūnija, su savivaldybė ir tai atrodytų visiškai nu, skirtingos institucijos, visiškai skirtingi prioritetai, visiškai skirtingas požiūris į tą patį jauną žmogų, ne? Ir va, kada tu dirbi širdimi, tai nu tas kažkaip jungia. Reiškia, tu randi tą dedamąją tokią esminę, kurią gali turėti kiekviena iš tų institucijų, kiekvienas žmogus dirbantis to institucijui, nu ir mes matom, kad tas veikia. Ir tai, žinokit, kuria stebuklus.
Nuostabu. Edvinai, žinokit, mes turim vieną minutę.
Tai ačiū labai. Ačiū ir aš noriu labai perduot linkėjimus Aristovos jaunimui. Ir aš klausiau ir sakiau, kad eisiu į Marijos radiją. Ir jie sakė, fainai palaikom. Ir kažkaip smagu reflektuoti ir žiūrėti į senamiestį Kauno ir su jumis būti čia.
Žinote. Ir aš gal galiu visiškai vieną sakinuką pabaigį, vat kažkaip nešiojau tą mintį, kogi reikia tam nu, vat, jaunimui. Tai yra trys dalykai, aš sakyčiau, ko jam tikrai reikia. Tai visų pirma, matymo. Jaunas žmogus nori būti matomas, tada girdėjimo, jisai nori, kad na, būtų girdimas ir tikėjimo. Tai kiekvienas jaunas žmogus nori, kad juo patikėtų kažkas. Ir kada yra šitie trys dalykai, žinokit, nu, žydi tas jaunas žmogus.
Tai ačiū, labai gilu. Ir užbaigti noriu, apibendrindama tai, ką jūs abu pasakėt, Edvinai pats pradžioj pasakėjai apie tai, kad reikia sintezės. Kai ateinam į centrą ir susirenkam su jaunuoliais miesto ir kaimo, vyksta sintezė. Vėščiau toliau vyksta sinergija. Gražiausi dalykai suveikia taip, kad iš to pražysta kažkas dar naujo. Tai labai linkėčiau, kad tas naujas pražystų ir būtent tuo būdu, ką paminėjo Lukas. Kai mes tik taip profesinė prasme atliekam funkcijas, tai gali būti tiesiog funkcijų atlikimas, bet jos neduoda gyvybės. Ir popiežius Pranciškus savo paskutiniai mums padovanotoj Dilexit Nosi enciklikoj kalba apie širdį. Jėzaus širdį ir taip pat apie mūsų darbus. Jeigu darbai turi krikščionišką meilę, jie pažadina viską. Tada mes pamatom kito veidą, iš savo širdies prakalbam į kito širdį ir nuvedam į Jėzaus širdį. Tai labai linkiu ir jum, ir sau, ir mūsų mėlyjam klausytojam, kad kiekvienas mūsų veiksmas kiltų iš meilės sužeistai Jėzaus širdžiai ir kad vestų į gyjimą ir į amžinybės džiaugsmą. Ačiū jums, primenu, kad šiandieną studijoje kalbėjomės su Edvinu Vrubliausku ir Luku Dvilevičium apie kaimo jaunimą, o laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Sudie iki kitų kartų.